і які стосуються, і які викривають злочини, які чинили ці люди. І це є головна причина. Бо ми сьогодні готові розмовляти і про первітню, готові розмовляти про будь-які дії, про будь-які речі, але не тільки долучити ці матеріали до кримінальної справи. Мене дивує, як людину, як депутата, екс-депутата Верховної Ради, коли говорить генеральний прокурор про те, що відсутній пристрій або оригінальні записи. Відсутні в Генеральній прокуратурі. Але ж питання, то чому тоді Генеральний прокурор Святослав Піску приймає за правду експертизу, яку зробив пан Васильєв? Ну це ж люди, не стикуються ці речі. Тому це є прості речі, які свідчать про небажання. Я глибоко переконаний, що Мороз Олександр Олександрович абсолютно правильно поставив питання про долучення записів, зроблених в кабінеті президента, до матеріалів справи. І це є обов'язковою. Хто там винен, я не знаю. Я переконаний, я добре знаю, що головним злочинцем був і непокараний, це Леонід Данилович Кучма. Він є організатором цих злочинів. А всіх інших, це я можу стверджувати, і це доведе будь-який суд. А щодо інших осіб, це нехай відбувається слідство і дається відповідна оцінка.
Дякую, пане Жир. Пан Піскун не казав, що не треба долучати ті записи. Наскільки я зрозуміла, він говорив про це, що треба все долучати. Але, пане Піскун, все ж таки, чому ви визнаєте експертизу, яка була проведена, коли генеральним прокурором був ваш попередник пан Васильєв?
Ми її не визнаємо. Вона є, існує де-факто в кримінальній справі. І зараз винесена постанова при призначенні нової комплексної міжнародної експертизи для того, щоб зробити дійсну експертизу цих записів. Розумієте, ніхто її не визнає, але вона де-факто є в матеріалах кримінальної справи. І це також відкидати не можна. У нас немає ніяких застережень з приводу тих осіб, записи яких голосів є на цій плівці. І якщо ми знайдемо вбивцю, замовників цих злочинів, цього злочину, а вони будуть ті самі особи, які є на плівці, то це буде прекрасний доказ для суду, для того, щоб притягнути їх до відповідальності кримінальної.
Пане Жир?
Я був би дуже вдячний шановному Святославу Михайловичу, якщо б ця експертиза дійсно була проведена. Я ще раз підкреслюю, що моя заява в Генеральній прокуратурі лежить про те, що пристрій, яким здійснювався запис, він під моїм контролем. Він буде наданий в будь-який час, якщо це дійсно потрібно слідству, але, на жаль, вже немає і Леоніда Даниловича, прокуратура цей пристрій в мене не запитувала. Тому все, що матеріали, які маю я в своєму розпорядженні, я готов з великою задоволенням надати слідству, якщо воно йому потрібно.
Ось бачите, ви якусь спільну мову знаходите, шановні гості, в цьому ефірі.
Я дуже дякую за це, до речі. Я хотів зустрітися з Жиром для того, щоб переговорити на цю тему. І дуже добре, що він дав згоду нам допомагати.
Ну, бачите. Може, справді, якщо колективно до того всього підійти, то справа буде роз'яснена. Пане Замковенко, з людської точки зору, ми бачили останні кілька днів, що знову про справу Гонгадзе пролунали різні заяви. І війна експертиз знову відновлюється. І не знаю, скільки тих експертиз вже було проведено і на... і на тлінних останках самого Георгія, і на тих експертизах. Як тоді сказати, це правильна експертиза, а це неправильна? І хто це має взагалі робити? Який Соломон буде це робити?
Я, пані Ірино, я хотів би звернутися до українського народу, який до слухачів Радіо Свободи, і на відміну від пану Піскуна сказати, що в мене сьогодні в студії немає температури, і я не шизофренік, як він заявив. Ну, ми бачимо рівень генерального прокурора України. І хочу вам сказати про те, що дійсно, пан Піскун багато розказує, я йому тільки хочу нагадати, хай підніме стенограму Верховної Ради, де він говорив про те, що за скільки він розкриється цей злочин, коли його призначали на посаду. Ну, піднімайте ще більше, вам треба багато дечого піднімати, пане генеральний прокурор. В першу чергу. Потім подивитися, як він виступав десь там в Бішкеці, якщо я не помиляюся, на міжнародній конференції. Тоже хай він скаже, що він вже підійшов до цього, до цієї теми. Але це так. Тепер мова йде за ці експертизи. Вже 1000 експертизів, кажуть, призначили. Ви знаєте, з людської точки зору, мені дуже-дуже гірко слухати це все. І я тільки хочу поспівчувати цій бідолашній жінці Лесі Гонгадзе, по якій топчуться вже більше як 4 роки. Розумієте? Ніхто нічого не робить. Тепер експертизи кажуть, ми повіримо, та правильно, та неправильно. Панове, запам'ятайте раз назавжди. Якщо ви вважаєте, що проведена експертиза, і вона якась недолуга, або ви з нею не погоджуєтесь, дайте їй оцінку в процесуальному документі слідчі і призначайте повторну експертизу, або додаткову експертизу, це раз. По-друге, якщо буде декілька експертиз, ми знаємо, що згідно з чинного кримінально-процесуального законодавства в Україні, суд тільки може дати оцінку і прийти до висновку, яка експертиза ним береться до уваги, яка кладеться в основу того чи іншого процесуального документу, яка відхиляється. І суд повинен дати аргументи, чому саме ця експертиза визнається достовірною, а ця не визнається достовірною. Наступне. З точки зору, я не суддя, розумієте, такі люди, які зробили мене дисидентом, і я думаю, що як хто хоче зробити достовірність цієї експертизи, то можна звернутися, є певні судді, не хочу називати їх прізвище, в Печерському місцевому районному суді, які можуть написати, що це є достовірний доказ, як, зокрема, зробили по одній із справ про захист честі і гідності фігурантами, де були пан Рибачук і пан Медведчук, і тоді для слідства це буде зрозуміло. А в даному випадку, безумовно, тільки суд може визначити, які ці експертизи є достовірними, і аргументувати про це все. Але мова йде, глибше треба піднімати питання. Потрібно піднімати питання в тому аспекті, чому так довго ця справа не розслідується. Хіба тут нема зловживання якихось чи якихось питань? І коли я кажу про те, що є ймовірність знищення якихось доказів, то в мене є на це підстави говорити. Тому що, дивіться, скільки фігурантів по справі називаються, імен, прізвищ, і нікого ніхто ніде не допитує, не притягує до відповідальності, не ставить питання про притягнення до відповідальності. Ну, є же ж, якщо пан Піскун каже, він гарно знає слідство, то є же закон Кримінально-процесуальний кодекс, де вказано, що термін слідства який? 2 місяці, будь ласка, а потім продовжуйте, вирішуйте. На підставі, на якій підставі це все затягується скільки? Це ж затягування йде до того, що дійсно втрачаються важливі дані. І от учора я слухав радіо і з перших уст почув, і телебачення, перших уст почув, що є 4 фігуранта по цій справі, 2 з яких вже не живі. Не ви розумієте, хіба можна про це говорити? Да, які померли. Хіба можна про це говорити? Хто це радники? Хто це такі радники може говорити? Про це тільки суд може говорити. То це ніхто нічого не каже про це все. Ви розумієте? Це ж нажимають на той любимий мозоль, який вже ця мати виплакала всі сльози, Леся Гонгадзе. І я з неї знущається.
Це не генеральний прокурор говорив, ні?
Це, ну, говорив, це та людина, яка вас підтримує.
Це говорив президент.
З вашої подачі,
це говорив президент.
І знову, знову в Страсбурзі мова йде, що це справа честі. Да, це справа честі України, розумієте? Я би міг більше сказати. Я як юрист думаю так, що якщо такими темпами буде проходити розслідування, то його ніколи.
Я запрошую пана Замковенка до участі в слідчо-оперативній роботі і до нашої групи. От я
пане генеральний прокурор Замковенко колись вам сказав, коли ви встали на посаду, пам'ятаєте, я вам прогнозував, якби ви мене взяли речником тоді, коли мене дисидентом зробили, такі, як ви, і подібні вам, то ви би давно продвинулися вперед.
І якби будь ласка, пан я Замковенко вас запрошую, будь дивився. Ласка, приходьте працювати в слідчо-оперативну групу. Я офіційно
спасибо.
Вас запрошую, приходьте нам...
А я вас запрошую до себе працювати.
Ну, бачите, так ми ж хочемо...
Ви що думаєте, що в мене немає хисту розслідуванням займатися? Хіба я можу переступити по
генеральній прокуратурі? Панове, давайте, мені здається, що вас більше спільного, ніж відмінного. Може, справді було б непогано, якби ви в трійку взялися за цю справу і довели її до кінця. Але, пане Піскун, конкретні запитання до вас з вуст пана Замковенка. Якщо термін слідства, це 2 місяці, чому слідство у справі Гонгадзе триває вже 4 роки. Чому так довго ця справа розслідується? І хто її затягає?
Справа в тому, що з самого початку, мені так здається, я не хочу дійсно там на попередників оскаржити, що я на когось повертаю.
Ви вже другий раз прокурор. Ви не затягали?
Так. Що?
Ви не затягали?
Я ні. Навпаки, при мені, якщо ви пам'ятаєте, коли я став генеральним прокурором України, тільки при мені було встановлено, що це Георгій Гонгадзе. 100%. Були встановлені працівники міліції, яких раніше взагалі не було, що вони слідкували. Було встановлено сам факт слідкування, були допитані, був заарештований Пукач, який мав розповісти, хто, як і за що вбив Георгія Гонгадзе. Це було зроблено при Піскуну Святославу Михайловичу, генеральним прокурором України. Коли мене зняли, на другий день випустили Пукача з тюрми, розумієте?
Угу.
Тобто це ми провели експертизу, я призначив цю експертизу по плівкам Мельниченка, я своєю постановою, розумієте? Але її провели через рік, уже після того, як мене зняли, і провели не ті люди, які повинні були провести цю експертизу при мені.
Пане Жир, може ви маєте якусь конкретнішу думку з приводу того, хто затягає цю справу?
Ви знаєте, у мене немає просто сумніву, тому що є всі докази, які відомі всім, що головним винуватцем в тому, що ця справа до цього часу не розслідувана, є Генеральна прокуратура. Я не кажу Васильєв, чи Піскун, чи Потибенько. Генеральна прокуратура за 4 роки вона не розслідувала справу по головній причині, що вона була інструментом у політичній боротьбі. І який цей інструмент використовувався владою, яка пішла в небуття. Ось в чому є причина. Сьогодні, я розумію, є політичний момент, є небажання певних політичних сил, політиків в тім, щоб справа не була до кінця розслідувана і щоб не були досліджені і вивчені ці записи, які робилися в кабінеті президента, тому що дійсно ці люди виглядають в дуже і дуже непристойному вигляді. Ось ці причини, які і є. А розслідувати цю справу, я думаю, що при бажанні можна було вже давно.
Так, я запрошую Олександра Олександровича до нас в склад слідчо-оперативної групи. І він буде знайомити щоденно з кожним матеріалом справи, яка розслідується Генеральною прокуратурою. І враховуючи його великий досвід працівника Служби безпеки України, правоохоронця, я впевнений, що він нам допоможе в розкритті цієї справи, тим більше, що він має досвід і має пристрій, на якому були зроблені. Тобто ми маємо можливість з перших рук отримати докази.
Ви робите це офіційно, пане Піскун?
Офіційно. Я його включаю в склад слідчо-оперативної групи. Нема питань. Хай, будь ласка, завтра приходить в прокуратуру, чи сьогодні, чи в неділю, в будь-який день. Ми його знайомимо всіма матеріалами справи, всіма планами слідчо-оперативної роботи, так як і пана Замковенка, як фахівця. До речі, я оголосив, що я запрошую всіх бажаючих, пенсіонерів, хто на пенсії, хто на інвалідності, з прокуратури, служби безпеки, які мають досвід цієї роботи, Міністерства внутрішніх справ, які можуть чимось допомогти. Я пообіцяв, що ми з антикорупційного форуму, ця людина, яка допоможе нам, отримає 5 мільйонів гривень премії, якщо допоможе розкрити нам цю справу. Тому і пана Жира, і пана Замковенка я запрошую до співпраці. Будь ласка, давайте разом допоможемо один одному, допоможемо матері Гонгадзе, допоможемо Україні, розкриємо цю справу.
І будете залучати записи Миколи Мельниченка до справи?
Без питань. Я це вам з самого початку сказав, що записи будуть долучатися, але треба встановити їх автентичність.
Дякую вам, шановні гості. На жаль, в нас немає більше часу, отож ми змушені завершувати цю передачу. А сьогодні гостями «Вечірньої свободи» були генеральний прокурор України Святослав Піскун, народний депутат другого і третього скликання, колишній голова тимчасової слідчої комісії з розслідування справи Гонгадзе та інших резонансних справ Олександр Жир і колишній суддя Печерського районного суду Микола Замковенко. На черзі передача «Права людини. Українська реальність». Дякую сердечно всім учасникам вечірньої передачі за участь у ефірі, а слухачам за увагу. Слухайте Радіо Свобода і шануємося.
на хвилях Української служби радіо «Свобода» програма «Права людини. Українська реальність». З київської студії вас, шановні слухачі, вітають укладач та ведуча Надія Шерстюк і звукооператор Вадим Журба. Сьогодні у програмі: чорні списки пори, чи мають вони право на існування? Адвокати засуджених кримських татар стверджують, що процес проти них був сфальсифікований. Приватизаційний скандал у Харкові. Так звані чорні списки, що їх створила громадянська кампанія «Пораз», спричинили чималий резонанс в українському суспільстві. Нагадаю, що до цих списків внесено державних посадовців, щодо яких є відомості про систематичне вчинення ними корупційного правопорушення або злочину з використанням службового становища. Відтак, активісти ПОРИ наполягають на тому, щоб цих посадовців було звільнено з посад і проти них були порушені кримінальні справи. Відразу ж у засобах масової інформації розпочалася активна дискусія, чи мають право на існування подібні списки. На думку опонентів ПОРИ, це є протизаконно, оскільки винести рішення про те, чи дійсно державні посадовці здійснювали правопорушення, може лише суд. Тож, чи мала право ПОРА ініціювати і публікувати чорні списки? Це намагалася з'ясувати моя колега Ірина Біла.
Формування нової влади від вищих посадовців до керівництва районів буде прозорим і відкритим. І, звичайно ж, при цьому обов'язково враховуватиметься думка громадськості. Цій обіцянці нового керівництва держави вірили всі. Надто ж ті, хто провів не один тиждень на помаранчевому Майдані. Тому перші призначення спричинили певне здивування, позаяк на державних посадах знову з'явилися люди, які віддано служили старій владі, яку тодішня опозиція називала не інакше як режимом Кучми. Громадянська кампанія «Пора» відразу ж відреагувала на незрозумілі для неї рішення нової влади, зініціювавши з'яву чорних списків з прізвищами посадовців з темними плямами в минулій кар'єрі. Наші чорні списки – не списки того чи іншого політичного руху, а кадастр порушення законів та прав громадян з боку влади будь-якого забарвлення, наголошують ПОРІ. Щодо закидів про те, що ці списки мають протизаконний характер, оскільки не мають права виносити вердикт «винен» чи «не винен», у адвоката-правозахисника Андрія Федора є власна думка.
Це абсолютно правильно. З точки зору з контролю громадськості, цей список лише є сигнал державним чиновникам, до компетенції яких це входить. Між іншим, я, наприклад, глибоко переконаний, що матеріали, які будуть публікуватися по цих списках, безперечно, це є підставою для того, щоб правоохоронні органи проводили перевірку.
Не підтримує тезу про те, що подібні списки мають право з'являтися лише на підставі рішення суду, і колишній прокурор України Віктор Шишкін.
Я можу вам назвати як мінімум 6-7 видів юридичної відповідальності. Із них лише дві підпадають під так звану судову відповідальність. І до кожної адміністративної відповідальності притягують суд. І суд грає активну роль в початковому старті кримінальної відповідальності, а і грає для відкриття кримінальної справи. Звернення громадян або повідомлення в засобах масової інформації, звернення інших громадських і державних установ.
Громадянська кампанія «Пора» сподівається, що на підставі цих чорних списків президент України як гарант Конституції буде зобов'язаний забезпечити об'єктивну перевірку фактів згаданих списків, а після цього ухвалити політичне рішення щодо перебування на своїх посадах фігурантів чорного списку. Ірина Біла для Радіо Свобода, Київ.
У Харкові вибухнув приватизаційний скандал. Прокуратура порушила кримінальну справу проти адміністрації кінотеатру «Парк» за незаконну приватизацію об'єкта. Бізнесмени із звинуваченнями прокуратури не погоджуються, вважаючи їх політичним замовленням. Далі Вікторія Маренич з Харкова.
У центрі приватизаційного скандалу опинився один з найвідоміших кінотеатрів Харкова – кінотеатр «Парк». Правоохоронці стверджують, що минулого року будівлю кінотеатру було придбано із порушенням існуючого законодавства та за заниженою майже у 10 разів вартістю, говорить прокурор Дзержинського району міста Харкова Євген Попович.
Ми порушили кримінальну справу у зв'язку з тим, що ми провели перевірку щодо приватизації цього комплексу, який має назву кінотеатр «Парк». Об'єкт був придбаний за занижену вартість по остаточній балансовій вартості, а повинен був стартова вартість повинна була бути порядку 7 мільйонів гривень. Ми вважаємо, що держава недополучила 6 мільйонів гривень при продажі цього кінотеатру.
Анатолій Поливаний, начальник управління комунальним майном Харківської облдержадміністрації, людина, яка фактично керувала приватизацією цього об'єкту і ставила свій підпис на документах, вважає, що харківські правоохоронці, як то кажуть, перегнули із перевіркою об'єктів приватизації, неправильно зрозумівши останні заяви керівників держави про перевірку приватизаційних операцій. Говорить Анатолій Поливаний, начальник управління комунальним майном Харківської облдержадміністрації.
Це образцовий об'єкт по приватизації.
Це зразковий об'єкт з приватизації. Там дотримано всіх вимог закону щодо доприватизаційних заходів та самої приватизації. А те, що вони знайшли когось, хто зробив іншу оцінку, це ж не судовий експерт. Будь ласка, перевіряйте. Якщо будуть виявлені порушення, вині мають бути покарані. А до того часу, поки ця справа не слухалася у суді, будь ласка, пане прокуроре, не навішуйте ярлики і не давайте визначення. Строки покарання, які передбачені, 12 років, тощо.
Строки наказання, там 12 років предусматривається і так далі.
Сказав Анатолій Поливаний. Адміністрація кінотеатру «Парк» говорить про те, що протягом 2-3 місяців, поки триватиме слідство, вони не зможуть виплатити відрахунки за кредитом, що брали у банку. За 2 роки у кінотеатр вже вкладено 5 мільйонів гривень. Поменшало на 50% і глядачів у кінотеатрі. За словами його директора Тетяни Петренко, люди думають, що кінотеатр зачинено. На сьогодні вилучено оригінали всіх документів господарсько-фінансової діяльності, накази, навіть журнал з реєстрації трудових книжок. Говорить директор кінотеатру «Парк» Тетяна Петренко. Для того, щоб вилучити оригінали цих документів, вони порушили кримінальну справу, не називаючи конкретно проти кого. Просто посадовці ТОВ кінотеатру «Парк» перевищили свої повноваження. Як ми можемо це зробити, якщо особисто приватизацію не займалися? Сказала Тетяна Петренко. Окрім кінотеатру «Парк», у 2004 році 5 харківських кінотеатрів перейшли у приватну власність за схемою, схожою з кінотеатром «Парк». Керівництво обласного управління міліції обіцяє перевірити законність приватизації кожного з них. А бізнесмени, що придбали ці об'єкти та перетворили їх на сучасні центри відпочинку, звернулися з відкритим листом до президента України Віктора Ющенка з проханням, цитую, «припинити полювання на відьом». Вікторія Маринич для Радіо Свобода з Харкова.
Один із лідерів меджлісу кримсько-татарського народу, юрист Надир Бекіров та адвокат Віктор Овечкін заявили у Сімферополі про замовний характер судового вироку, винесеного у грудні минулого року за резонансною справою групи кримських татар. Нагадаю, що їх звинуватили у побитті журналістів у Семіїзі і нападі на відвідувачів сімферопольського бару «Котон Клаб». Подробиці знає наш кримський кореспондент Володимир Притула.
29 грудня 2004 року Центральний районний суд Сімферополя визнав винними у нападі і побитті журналістів у Семіїзі і відвідувачів бару у Сімферополі 6 кримських татар. Колишній член Меджлісу Курциїд Абдулаєв, як організатор і керівник акції, був засуджений до 9 років позбавлення волі. Інші отримали терміни від 1.5 до 5 років. Надир Бекіров і Віктор Овечкін, які розпочали кампанію за звільнення засуджених, заявили про несправедливість вироку та упередженість суду. За словами пана Овечкіна, який є відомим у Криму адвокатом, під час слідства до підозрюваних застосовували брутальну силу. Їх били в камерах і змушували підписувати зізнання. Крім того, за його словами, матеріали слідства були сфабриковані, змальовані в них події, представлені з перекручуванням фактів. На підслідних чинився фізичний і моральний тиск, а опізнання підозрюваних велося з порушенням процесуальних норм. Критиці були піддані і свідчення свідків. На думку Надира Бекірова, вони давали суперечливі показання. Нагадаю, що 5 березня минулого року у південно-кримському селищі Сімеїз під час ліквідації проросійськими козаками кримсько-татарської галявини протесту виникла бійка, в результаті якої постраждав оператор знімальної групи російської телекомпанії «Перший канал». А 23 березня група молодих кримських татар напала і побила відвідувачів сімферопольського бару «Котон Клаб». Це сталося після нападу на кримсько-татарського юнака скінгедів, які зазвичай збираються у цьому барі. За цими інцидентами були затримані близько 10 кримських татар. Їхні адвокати і родичі заявляли про політичне підґрунтя кримінальних справ, об'єднаних в одну, і прив'язували її до президентських виборів. І зараз Надир Бекіров заявив на прес-конференції у Сімферополі, що весь судовий процес був замовним з метою, цитую, роздути антикримсько-татарську істерію в Криму і використати її в перебігу президентських виборів проти підтриманого кримськими татарами Віктора Ющенка. Кінець цитати. Адвокат Віктор Овечкін робить висновок.
По Семіїжу, моя точка зрення состава преступлення в действиях учасників Поляни протесту нет вообще.
По Семиїзу, моя точка зору, тут складу злочину у діях учасників галявини протесту немає зовсім. Вони виганяли з галявини невідомих їм осіб, які не представилися. На відео видно, як Курциїд Абдулаєв питав в операторів, хто вони такі і як вони відмовчувалися, а лише наводили камери в обличчя. Тож вони виганяли невідомих осіб, які намагалися розібрати без рішення суду їхні будиночки. Тому, з моєї точки зору, тут немає складу злочину.
З моєї точки зрення преступлення,
заявив адвокат. За його словами, засудження за цією справою двох кримських татар є несправедливим. Що ж стосується інциденту в Котон-клабі, то пан Овечкін погоджується, що тут ситуація інша.
По Котону однозначно є состав преступлення.
По Котону однозначно є склад злочину. Однозначно вчинений злочин. Але питання тільки, хто його вчинив. Особи, які його вчинили, на мою думку, не встановлені.
Не встановлені.
Заявив Віктор Овечкін. За його словами, засуджені за цією справою люди не мають до цього злочину жодного стосунку. Він повідомив, що усі вони подали апеляційні скарги і сподіваються, що зі зміною політичної ситуації в Україні і припиненням владного тиску на суд, останній зможе об'єктивно розглянути ці резонансні справи. Володимир Притула для Радіо Свобода, Сімферополь.
Міністр оборони України Анатолій Гриценко нещодавно поінформував засоби масової інформації про розробку концепції соціального захисту українських військовослужбовців. За словами міністра, йдеться про комплексний підхід до розв'язання проблем грошового, пенсійного і квартирного забезпечення війська. Тему продовжує Богдана Костюк.
За словами Анатолія Гриценка, зарплата працівників Збройних сил України майже на 50% нижча, ніж в інших силовиків. Не розв'язані проблеми у забезпеченні військових житлом, а колишніх офіцерів – пенсіями. Від захисту соціальних прав солдатів та офіцерів залежить боєздатність Збройних сил держави, каже військовий юрист Микола Селюк, коментуючи заяву міністра оборони.
Проблеми настільки глибокі в соціальному плані, що подолати їх за півроку, за рік не вдасться. Але питання не стільки, на мій погляд, в грошах, скільки у зміні деякої системи. Наприклад, система підбору розвитку установки кадрів, система забезпечення житлом, бо системи насправді немає. На сьогоднішній день неодноразово ми чули заяви про те, що найболючіша проблема – це 46 тисяч військовослужбовців, які не забезпечені житлом. Але я можу стверджувати, що із цих 46 тисяч треба провести ревізію. Хто вже має одну квартиру, хто має дві, а хто вже і внуків забезпечив житлом за рахунок Міністерства оборони. Я знаю, що система забезпечення житлом не є абсолютно прозорою, бо попередній міністр оборони Кузьмук своїми наказами давав дозвіл на закупівлю житла за рахунок реалізації військового майна, що абсолютно суперечить заявленим новим міністром оборони і президентом країни про прозорість дій влади і підконтрольність її народу. Говорити про контроль в Збройних силах не доводиться. Нема жодної військової громадської організації, яка б могла якимось чином контролювати дії командування військової частини.
А звідси, як стверджує Микола Селюк, і розбазарювання військового майна у Криму та на Прикарпатті, і продаж наліво квартир, які мали би належати військовослужбовцям тощо. Для припинення подібних речей міністр оборони має намір змінити систему соціального забезпечення вояків, удосконалити організацію праці у війську і здійснити ще низку важливих змін. Богдана Костюк для Радіо Свобода.
Шановні слухачі, це була програма «Права людини. Українська реальність». Над випуском працювали укладач та ведуча Надія Шерстюк і звукооператор Вадим Журба. Ми з вами прощаємося, а програми «Радіо Свобода» тривають до 11-ї години вечора. Хай вам щастить, на все вам добре.